sunt lucruri pe care le înveți odată în viață și sunt bun învățate pentru tot restul vieții. Tabla mulțirii. Nu mai știu, în clasa a doua, a treia, deja încep să înveți tabla mulțirii, ai învățat odată și noaptea în somn te scoli și poți să spui tabla mulțirii. Mersul pe bicicletă este o a doua experiență. Ai învățat odată, e bun învățat. Da, s-ar putea ca peste ani să-ți fie groază, dar după ce te-a pus cineva pe bicicletă, mergi. Cei 7 ani de acasă, dacă vreți, strâng câteva reguli sau principii pe care părinții le zidesc și-s bun zidite. Sunt alte lucruri în viață pe care le învățăm ceva mai greu, dar și ele sunt un bun câștigat. O limbă străină ți ia ceva mai mult timp, un instrument, chiar și cel mai banal, ia ceva timp până când înveți să cânți la el, dar după aceea te bucuri de lucrul acesta. Tot ceea ce învățăm în această viață, învățăm în anumite perioade și pentru o perioadă de timp. Există însă o lecție pe care avem nevoie de întreaga viață ca să reușim să o învățăm. E lecția îndelungei răbdări. Cât ține îndelunga răbdare? Sau cât timp ne trebuie să învățăm să fim îndelung răbdători? Astăzi vom încerca să prindem adevărul acesta, pentru că o altă trăsătură a dragostei este dragostea, este îndelung răbdătoare. O să vă rog să răspundeți în gând la două întrebări. Cine este persoana care are cea mai mare răbdare cu tine? În al doilea rând, care este persoana cu care tu trebuie să ai cea mai mare răbdare? S-ar putea să vă șochez astăzi, dar am găsit un singur răspuns. Dumnezeu. Dumnezeu are cea mai mare răbdare cu noi. Amin? Și Petru spune să înțelegeți că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu înseamnă mântuire. Dar, dragii mei, noi înșine trebuie să învățăm să avem răbdare ca Dumnezeu să acționeze. Și îndrăznesc să spun că rațiunea pentru care n-avem răbdare unii cu alții este pentru că n-am învățat să avem răbdare ca Dumnezeu să lucreze. În seara aceasta am ales să ne uităm într-un pasaj din Scriptură pe care de îndată ce voi menționa câteva lucruri, cu siguranță o să-l reperați. Ne vom uita într-un pasaj în care Domnul Iisus întârzie. Și întârzierea aceasta a produs dezamăgire. Dar așa cum spunea cineva, întârzierea Domnului Iisus rămâne o întârziere a dragostei. Vă invit să vă ridicați, ne vom uita în Ioan, capitolul 11, sigur vom face referire la întreg capitolul, o să citim primele 16 versete. Ioan, capitolul 11, de la versetul 1 la versetul 16. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și a Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceasta care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit Vestea aceasta a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Maria și pe Ioan, și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Amin. Haideți să stăm în rugăciune. Doamne, mărturisim că de foarte multe ori în viață nu te înțelegem. Dar în același timp ne rugăm, Doamne, ca să te iubim suficient de mult încât să-ți acordăm ție credit. Mă rog în seara aceasta, folosește Scriptura să aduci mângâiere în fiecare inimă. Mă rog să-mi dai și mie pricepere în mânduirea cuvântului. Și, Doamne, culegeți numele de slavă și din locul acesta, și din fiecare inimă, și din viața noastră. În numele Lui și pentru slava Lui ne rugăm. Amin. Vă rog să ocupați loc. Probabil că textul acesta și episodul învierii lui Lazar figurează, cel puțin pentru mine, pe o listă scurtă a pasajelor favorite. Pentru că mă apropii într-un fel de încheiere al slujirii mele, mă tot gândesc să-mi fac un rezumat al textelor din care nu mă satur să predic. Ioan 6, înmulțirea pâinilor, și Ioan 11, cu siguranță, ar figura în listă. Pasajul vă este extrem de cunoscut, o să vi se pară ciudat că ne uităm la acest pasaj din perspectiva aceasta, cum anume să învăț să am răbdare ca Dumnezeu să lucreze și în ce fel dragostea pentru Dumnezeu mă va ajuta să am această răbdare. În seara aceasta ne uităm la întreg episodul din dorința de a ne motiva pe noi înșine la îndelungă răbdare. Ce anume ar trebui să știu și ce anume ar trebui să motiveze îndelunga mea răbdare, nu în primul rând cu alții, ci în raport cu Dumnezeu care aștept să acționeze. Câteva adevăruri. Mai întâi, Dumnezeu este Cel care îngăduie tot ceea ce ni se întâmplă în această viață. Adevărul pe care îl putem pricepe și îl extragem din pasajul acesta și de altfel din întreaga Scriptură este că Dumnezeu este Cel care îngăduie absolut tot ceea ce ni se întâmplă în viață. Scriptura ne arată răspicat că Dumnezeu este suveran și în control și n-a scăpat niciun detaliu niciodată din controlul mâinii sale. Atunci însă când vorbim despre suveranitatea sau controlul absolut al lui Dumnezeu, trebuie întotdeauna să așezăm adevărul acesta în contextul dragostei. Pentru că dacă ne gândim doar la ideea unui Dumnezeu care e suveran și în control și uiți pentru o fracțiune de secundă că același Dumnezeu care e în control e Dumnezeul care te iubește, suveranitatea lui Dumnezeu te-ar strivi. Ioan este preocupat să sublinieze în mai multe rânduri și că Domnul iubea pe Lazar, pe Maria și pe Marta și în egală măsură și Marta și Maria și Lazar îl iubea pe Domnul. De aceea nu-i mic lucru să înțelegem că și în casa și în viața unui om iubit de Dumnezeu, încercările pot să apară. E unul din adevărurile pe care trebuie să-l învățăm că atunci când ajungem în anumită încercare, temelia noastră să nu se clatine. Dragii mei, adevărul acesta demolează părerile false care circulă astăzi în abundență, și anume, dacă Dumnezeu te iubește, El ar trebui să te scutească de orice fel de încercare. Fals! Sau, dacă ai ajuns în încercare, poate că nu-L iubești pe Domnul. Ne uităm în pasajul acesta și înțelegem că Domnul este Cel care îngăduie încercarea și în viața celor pe care El îi iubește și îi consideră apropiații Lui. Și primul lucru pe care trebuie să-l știi și care poate să motiveze îndelunga ta răbdare, indiferent de împrejurarea pe care trebuie să o suporți și pe care trebuie să o duci poate tot restul vieții, este că Dumnezeu este Cel care îngăduie, e Cel care e în control, e Cel care știe absolut toate, absolut toate detaliile, nimic nu-i scapă. Atunci ți-vă aminte că Domnul știa exact ce urma să facă cu Lazar. Boala aceasta, spunea el, este pentru slava lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că moartea nu era moarte, ci doar că știa exact finalitatea. Și, dragul meu, știi ce important este să știi că Dumnezeu, care îngăduie tot ceea ce ți se întâmplă în viață, are o deplină cunoaștere și a începutul unui lucru și a încheierii acelui lucru. Mai mult, Domnul este Cel care a știut exact când a murit Lazar, de aceea când după două zile spune, haideți să mergem să-l sculăm pe Lazar, că Lazar doarme. Dragii mei, i-a mai trimis cineva vorbă Domnului Iisus să spună, știi că Lazar a murit? Nu! Domnul Iisus știa. Și când te miști mai departe în întreg episodul, descoperi exact acest adevăr. Dragii mei, aici e prima lecție. Dacă poți să-L iubești pe Dumnezeul care îngăduie absolut tot ceea ce ți se întâmplă în viață, și dacă îți poți pune viața în mâna acestui Dumnezeu, vei fi gata să fii îndelung răbdător și cu boala, și cu neputința, și cu semnele bătrâneții, și cu dezamăgirile, și cu toate celelalte lucruri care vin în viață. De altfel, îți este mult mai ușor să fii îndelung răbdător dacă ai în tine această dragoste de Dumnezeu. Dacă știi că ți-ai pus viața complet în mâna Lui și înțelegi că El este Cel care îngăduie tot ceea ce ți se întâmplă în viață. Al doilea adevăr. Dacă vrei să fii motivat și să rămâi îndelung răbdător, indiferent ce ți se întâmplă în viață, învață al doilea adevăr. Domnul este Cel care întrebuințează tot ceea ce ți se întâmplă în viață. Domnul nu doar că știe de ceea ce ți se întâmplă, Domnul este Cel care folosește tot ceea ce ți se întâmplă. Fiecare împrejurare a vieții, El știe să o folosească, să o întrebuințeze pentru slava Lui și pentru învățătura noastră. Dragii mei, Dumnezeu e Cel care ne arată acest adevăr. Și Domnul Iisus, când era pe pământ, a demonstrat în fiecare episod al vieții sale preocuparea Lui de a-L slăvi pe Tatăl. De aceea, întotdeauna când El lucrează, când întrebuințează bunele și relele, vă rog să rețineți, El întrebuințează pentru slava lui Dumnezeu și pentru învățătura noastră. Dacă trecem în revistă personajele care participă în episodul acesta, vom vedea cum fiecare din ele au avut ceva de învățat și Domnul a folosit inclusiv întârzierea sa pentru ca să îi învețe. Mai întâi, primii care au fost obiectul sau în centrul atenției Domnului Iisus au fost ucenicii. N-ar trebui să rămânem surprinși de lucrul acesta, pentru că, până la urmă, de asta se numesc ucenici, de asta stau în preajma Domnului și, dragii mei, până la urmă și noi, de asta suntem în preajma Domnului, pentru că pe noi Domnul vrea să ne învețe. Ai fi vrut să fii în cercul ucenicilor? Ei aveau nevoie să înțeleagă pe cine urmează. Mă gândesc dacă nu cumva careva din ucenici s-au grăbit să-i dea o sugestie Domnului, să spună: Doamne, dacă nu mergem noi în Betania. Vreau să-ți aduc aminte că într-o anumită împrejurare, când robul sutașului era bolnav, ai zis o vorbă și robul s-a tămăduit. Doamne, nu poți face același lucru? Dragii mei, în mod sincer, nu așa că de foarte multe ori și noi vrem să-i dăm sugestii Domnului? Și Domnul trebuie să-i învețe pe ucenici cum trebuie să ne învețe pe noi, că El știe ce are de gând să facă. Mai mult, ucenicii trebuiau să afle ce înseamnă cu răbdare să aștepți ca slava lui Dumnezeu să fie făcută cunoscută, chiar printr-un episod neplăcut. În al doilea rând, rog să vă gândiți la Marta. Și Marta trebuia să învețe câteva lucruri. Și episodul acesta a fost un excelent laborator care avea să o maturizeze. De altfel, vă spun întotdeauna, îndelunga răbdare este laboratorul maturizării noastre. Vă rog să vă gândiți când o descoperim, poate prima dată, pe Marta, era împărțită cu multă slujire și în frustrarea ei, nu doar față de Maria, se întoarce spre Domnul și spune: Doamne, nu-ți pasă. Spune-i surorii mele să împartă cu mine slujirea. Uitați-vă însă cum în contextul acesta al suferinței, al întârzierii, al dezamăgirii, Marta brusc se maturizează. Cuvântul ne spune: știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Și știu că și acum Dumnezeu are această putere. Ba mai mult, vă rog să vă uitați în versetul 27. Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Spuneți-mi, ați mai auzit undeva mărturia asta? Petru. Vă rog să observați că în suferință Marta s-a maturizat atât de brusc și atât de mult, încât din gura ei ies adevăruri pe care Domnul urma să zidească biserica. Și acum vă întreb, dacă n-ar fi fost încercarea, dacă n-ar fi fost suferința, dacă n-ar fi fost îndelunga răbdare, oare ar fi ajuns Marta în posesia unor astfel de adevăruri? Dragii mei, Domnul este Cel care întrebuințează încercările și în viața noastră, și ele au darul să ne maturizeze înțelegerea. Gândiți-vă, de exemplu, la Maria. Maria, ea însăși avea și ea o lecție de învățat. Când a văzut că Domnul plânge alături de ea, a înțeles mai mult ce înseamnă să fii într-o relație de dragoste cu Domnul tău. El simte cu tine și tu simți cu El. Dragii mei, dacă știm acest lucru, atunci când trebuie să avem îndelungă răbdare, dacă știm că Domnul este Cel care întrebuințează încercările din viața noastră, putem face câteva lucruri. Mai întâi, în loc să-i cerem Domnului, Doamne, scapă-mă, deși nu greșim să spunem lucrul acesta, rugăciunea corectă ar trebui să fie, Doamne, învață-mă. Nu de ce ai îngăduit acest lucru, ci mai degrabă, Doamne, ce trebuie să învăț? În al doilea rând, dacă știi că Dumnezeu întrebuințează toate încercările prin care trecem în viață, atunci spune, Doamne, arată-mi ceea ce lucrez. Și ajută-mă dacă ai nevoie de mine să pot să mă alătur ție. De cele mai multe ori, Domnul mai întâi lucrează în noi și după aceea lucrează prin noi. Am citit de multe ori de mărturia unor oameni care, loviți de boala cancerului, au redescoperit ce înseamnă relațiile și au înțeles că Dumnezeu i-a plasat într-un cerc restrâns al celor care suferă. Și în boală au reușit să slujească altora. Fie că au fost colegii de salon, fie că au aflat de alții că au aceeași boală și au nevoie de un același tratament, și s-a creat un soi de solidaritate a celor care suferă, dar care pot să-și fie unii altora sprijin. M-ați auzit de mai multe ori spunând mărturia fratelui Oprea Melente, care a ajuns să-L cunoască pe Domnul. Domnul i-a mântuit sufletul, dar nu i-a mai putut reface ficatul, sau cel puțin n-a decis să o facă. Așa că periodic trebuia să meargă la spital. Noi bănuiam lucrul acesta pentru că venea des pe la noi, pe la tata, și vedeam câte într-o zi că nu se mai poate încheia la haină. Și roza îi umflase abdomenul. Dar nu-l uit pe fratele Oprea, care spunea, Aurel, cred că iar are Domnul pe cineva în vedere la spital. Așa că săptămâna viitoare nu vin pe la voi, îs la spital. N-am uitat lucrul acesta pentru că e o abordare extraordinară. Am vorbit cu fratele Mircea Mocuța, care știți că la duc frecvent, la adunare, mă știe de când am fost mic. Dumnezeu l-a lăsat să treacă și el prin COVID. A ajuns pentru, nu știu, cred că o săptămână în spital. Deși era cel mai în vârstă, a avut nădejdea cea mai tare, a fost o mărturie și îmi povestea cum acolo a putut să arate ce înseamnă să ai nădejde. Dragii mei, ar fi fost așa de simplu să spună, Doamne, îs singur, îs de 89 de ani, m-am păzit, de ce m-ai lăsat? Domnul este Cel care întrebuințează toate încercările din viața noastră, pentru slava Lui și pentru învățătura noastră. Al treilea adevăr. Dacă vrei să fii motivat să ai îndelungă răbdare, învață al treilea adevăr. Domnul este Cel care simte. Domnul este Cel care simte alături de fiecare din noi în fiecare încercare. El însuși se întristează. Dragii mei, n-avem un Dumnezeu care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, de micimea noastră, de încercările noastre. Și când ne uităm la acest pasaj, nu vreau să avem nici măcar pentru moment ideea că avem un Dumnezeu care în suveranitatea sa mai stă două zile, mișcă pe tablă, știa exact ce are de gând să facă și în felul acesta nu participă deloc la realitatea experienței noastre. Ne uităm în pasajul acesta și descoperim câtă suferință este în viață. De altfel, Ioan 11 este, dacă vreți, un mic sumar al multiplelor suferințe care se întâmplă în viață. Și astea se întâmplă pentru că noi știm, lumea asta e căzută și zace în cel rău. Ai boală, ai moarte, ai despărțire și ai dezamăgiri. Și v-am dat doar câteva exemple. Dragii mei, întrebarea este, cine simte alături de noi? Cine poate să înțeleagă întristarea pe care o colectăm din viață când trece prin astfel de încercări? Motivația, mângâierea pe care o avem, ceea ce ne dă tărie să rămânem îndelung răbdători, este că avem un Dumnezeu care înțelege întristările noastre din această viață. Nu-i una pe care El să nu o înțeleagă. Ne uităm în pasaj. Și fiecare din personajele care participă, într-un fel sau altul, suferă. Maria și Marta suferă pentru că Lazar era bolnav. Au suferit mai apoi când l-au văzut mort. Au suferit pentru că n-au înțeles de ce Dumnezeu întârzie și dezamăgirea, să știți că doare. Ne uităm de asemenea și descoperim iudeii, cei care erau apropiați Mariei și Martei și lui Lazar, și ei sufereau alături de el, de ei, de întreaga familie. Și aici vă spun, e extrem de important să fim ca o familie care să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng. Dar dincolo de toți, să știți că Domnul este cel care s-a întristat și el. Să spui, de ce trebuia să se întristeze? Păi dacă ar fi vrut să nu se întristeze, cel mai simplu era să intervină și să-l vindece pe Lazar. Observați că noi mereu discutăm în două planuri. Ca fiul al lui Dumnezeu știa exact ce urmează să facă. Ca fiul al omului a parcurs exact ca și noi aceeași experiență. Și a trebuit să aibă el îndelungă răbdare și să aștepte să treacă 4 zile, ca atunci să intervină. Dragii mei, și el în procesul răbdării avea să cunoască ce înseamnă întristarea. Nu vă imaginați că avem un Dumnezeu care stă și spune, așa am hotărât eu. Că suferi, că plângi, că ești întristat, că ești dezamăgit, nu-mi pasă, nu mi-a venit încă ceasul. Nu. Cuvântul ne spune, Iisus plângea. Termenul pe care îl folosește aici Scriptura e s-a întristat încât s-a zguduit în lăuntrul lui. Un termen pe care îl mai folosește Scriptura doar atunci când Domnul Iisus era față în față cu realitatea propriei sale morți. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Dragii mei, Domnul n-a vărsat o lacrimă, așa cum poate involuntar verși după o anumită vârstă, când ești confruntat cu suferința altora. El nu și-a cosmetizat lacrima. El rămâne Domnul care ne înțelege. Vreau să mă adresez celor care acum simt că au nevoie și trebuie să aibă îndelungă răbdare în boală, în neputință, în dezamăgire, în singurătate, în neînțelegere din partea altora. Ceea ce te poate face să rămâi îndelung răbdător este să știi că ai un Domn care se întristează alături de tine. Și ceea ce te întristează pe tine, îl întristează și pe El. Dacă cineva te înțelege, El te înțelege. Vedeți, noi știm în viață că întotdeauna întârzierile costă. Dacă întârzi la tren, pierzi biletul. Dacă întârzi la servici, pierzi o zi de muncă. Dacă întârzi la un examen, ai pierdut examenul. Vă rog să vă uitați și aici. Domnul și-a asumat această întârziere. Da, ea avea să fie pentru slava lui Dumnezeu, dar ca om a plătit și el costurile pentru că putea să evite această întristare. N-a făcut-o. În dragostea lui pentru Tatăl, a știut să fie el însuși îndelung răbdător. Un ultim adevăr. Dacă vrei să fii motivat să ai îndelungă răbdare, indiferent prin ce anume te lasă Dumnezeu să treci, e important să înțelegi un al patrulea adevăr. Domnul este Cel care ne va învia la încheierea acestei vieți. Adevărul care ne poate mângâia și ne poate motiva atunci când trebuie să avem îndelungă răbdare este că Domnul este Cel care ne va învia la încheierea acestei vieți. Nu moartea are ultimul cuvânt. E adevărul pe care trebuie să ne-l punem adânc în minte și în inimă. E adevărul pe care trebuie să-l iubim, pentru că atunci când trebuie să trecem prin încercări și ni se cere să avem îndelungă răbdare, să înțelegem că El n-a promis o zi mai bună mâine, n-a promis o bătrânețe liniștită, ci El ne-a promis fiecăruia învierea. Și, dragii mei, învierea lui Hristos e adevărul care îi menit să mângâie pe fiecare din noi. Ne întoarcem înapoi în contextul lui Lazar. Domnul știa exact ce anume avea să facă. Marta spune, știu că este o înviere. Ce nu știa era că Hristos era învierea și era înaintea ochilor ei. Știți exact ce s-a întâmplat în ziua aceea. Cuvântul ne spune că Domnul a ieșit cu ceilalți la ușa mormântului lui Lazar și a rostit acele cuvinte, Lazare, vino afară. Dragii mei, moartea a trebuit să dea înapoi și Lazar a fost adus la viață. Vă rog să rețineți acum, da, ar fi fost o minune extraordinară, încă una din sutele sau miile pe care el le-a făcut, să fi readus la sănătate pe cineva bolnav. Chiar dacă ar fi făcut o miraculos, spunând un singur cuvânt, minune ar fi fost. Dar Domnul a avut în vedere să zidească în mintea ucenicilor și să rămână pe paginile Scripturii că El este singurul care are putere să ne aducă de la moarte la viață. Slavă Lui pentru asta! Și adevărul acesta, dragii mei, dovedit în învierea lui Lazar, avea să fie mai apoi reîntărit în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, noi cei care trăim în umbra crucii lui Hristos, știm că moartea a trebuit să dea înapoi, pentru că Hristos a rupt boldul morții, slavă Lui pentru asta. Mai devreme sau mai târziu, Lazar a cunoscut din nou moartea. Nu ni se spune că Lazar a fi trăit veșnic, știm sigur că n-a fost așa, dar nu mai era în preocuparea Duhului Sfânt să ne spună când a murit Lazar. Dar Lazar a murit. Dar, la urmă de tot, este o înviere. Este un moment în care Domnul, din pricina învierii sale, va avea putere să ne învieze și pe noi și pe cei care au adormit înaintea noastră. Slavă Lui pentru asta! El însuși, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, ne va învia. Dragii mei, Domnul nu ne promite o ziua de mâine în deplină protecție. Înghițiți bine adevărul ăsta. Domnul nu ne promite sănătate până la bătrânețe. Domnul ne promite învierea în ziua de pe urmă. Slavă Lui pentru asta! Și asta trebuie să ne mângâie. Asta trebuie să ne facă să fim îndelung răbdători. O să închei cu aceste cuvinte. Când Domnul s-a hotărât în sfârșit să meargă spre Betania, Toma, speriat, spune: haide să mergem și noi să murim împreună cu el. Uitați-vă în versetul 16. Atunci Toma, zis geamnul, a zis celorlalți ucenici: haidem să mergem și noi să murim cu el. Era dezamăgirea, era spaima sa, dar în același timp, spun unii comentatori, era și dovada loialității lui Toma, care a spus: Doamne, dacă tu ajungi să mori, murim și noi împreună cu tine. Dar, din perspectiva încheierii întregii întâmplări, vă rog să vă uitați cât sens au cuvintele lui Toma. Haidem să murim cu el, pentru că cine moare împreună cu el are parte de înviere. Slavă Lui pentru asta! Vă rog să vă aduceți aminte de un detaliu. Când a intrat Domnul Iisus în casa lui Iair și a trebuit să îi învieze fiica, textul ne spune că a apucat-o de mână, a săltat-o în picioare și a ajuns la viață. Rețineți, cine a dat mâna Domnului, moartea nu are putere asupra lui. Vă rog să rețineți, cine îi de mână cu Domnul, chiar dacă trec prin moarte, vom trăi. Asta e speranța noastră. Asta ne face să fim îndelung răbdători. Dragii mei, încă o dată vă spun, Domnul nu ne-a promis o ziua de mâine lipsită de griji. Nu ne-a promis o bătrânețe liniștită, dar Domnul ne-a promis o înviere. Slavă Lui pentru asta! Amin!